Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Παρασκευή 16 Ιανουαρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κλείδωσε το ραντεβού και άνοιξαν οι δρόμοι. Οριστικοποιούν τη λίστα των εκπροσώπων τους στο Μαξίμου οι αγρότες. Σάλος με τη Σίβρης Ανεστίδη εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν έχει θέση στη συνάντηση της Δευτέρας με τον Πρωθυπουργό η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη. Το βίντεο Ανεστίδη ξεπερνά τα όρια της χυδαιότητας, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αδειάζουν τον Ανεστίδη και οι αγροτοσυνδικαλιστές. Απαράδεκτος αμαυρώνει τον αγώνα μας να αυτοεξαιρεθεί για να μην χαλάσει η συνάντηση στο Μαξίμου, λένε χαρακτηριστικά. Σοκάρουν οι καταγγελίες συγγενών θυμάτων στο Ιράν. Σύμφωνα με το BBC, οι Ιρανικές αρχές ζητούν 5.000 δολάρια για να παραδώσουν τις σωρούς διαδηλωτών στις οικογένειές τους. Η σφαγή συνεχίζεται, λέει ο γιος του Σάχη, ενισχύονται οι Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Εάν επιτευχθεί συμφωνία, είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε ακόμη και την επόμενη εβδομάδα στον Νταβός, τονίζει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κάτω τα χέρια από τη Γρυλανδία, η αντίδραση του Καναδού Πρωθυπουργού στα σχέδια του Αμερικανού Προέδρου. Ο Τραμπ όμως απειλεί με δασμούς όλους όσοι διαφωνούν με τα σχέδιά του. Η χώρα μας δεν συζητά θέματα κυριαρχικών δικαιωμάτων, αναφέρει ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη Βουλή. Καλπάζει η εποχική γρίπη, προσοχή στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Και τέλος ο χειμώνας επιστρέφει, ψυχρή εισβολή από αύριο, πέφτει 8 με 10 βαθμούς η θερμοκρασία σε ποιες περιοχές θα χιονίσει. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες την ερχόμενη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι, οπότε και οι εκπρόσωποι της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων θα περάσουν το κατόφλι του Μεγάλου Μαξίμου για να παραθέσουν τα αιτήματά τους στον Κυριάκο Μητσοτάκη ζητώντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις και λύσεις. Ήδη προετοιμάζονται για το ραντεβού και οριστικοποιούν τη λίστα εκείνων που θα βρεθούν στο Μαξίμου. Μιλώντας στο Όπεν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι βγήκαν κερδισμένοι συνολικά, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι τη Δευτέρα δεν θα ανοίξει κάποιο πουγγί.
Θεωρώ ότι μετά και τη συνάντηση αυτή, το πράγμα θα οδηγηθεί σε μία εκτόνωση.
Για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ο Πρωθυπουργός έχει κάτι παραπάνω να δώσει στους αγρότες τη Δευτέρα, αυτούς που αποκαλούν σκληρούς τον μπλόκο.
Όχι.
Όχι.
Είστε
κάθετος. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω να δοθεί.
Τίποτα.
Κοιτάξτε, ακούστε να δείτε. Όπως απεδείχθη από την προηγούμενη συνάντηση, μία συζήτηση αρκετά μεγάλη σε χρονική διάρκεια και πολύ ουσιαστική μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις. Μπράβο. Τι λύσεις, λύσεις που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, όπως για παράδειγμα οι τεχνικές διευθετήσεις για το ρεύμα, και το κυριότερο, καταγραφή τοπικού χαρακτήρα προβλημάτων, τα οποία μπορεί να επιληθούν πολύ πιο γρήγορα. Το μεγάλο κέρδος αυτής της συνάντησης που έγινε τις προηγούμενες μέρες με τους εκπροσώπους οι οποίοι ήθελαν το διάλογο, ήταν ότι δόθηκε μια εικόνα στο πεδίο, από το πεδίο, από τους ανθρώπους που είναι στο πεδίο, στα κυβερνητικά στελέχη, όπου έτσι μπορούν να επισπευθούν επιλύσεις προβλημάτων σε όλη την Ελλάδα.
Και θα πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιε Βαγιάνο. Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι το πλαίσιο είναι συγκεκριμένο και εντός αυτού θα γίνει συνάντηση και συζήτηση. Όχι με παραβατικούς και με δρόμους ανοιχτούς. Άγιε, καλησπέρα. Έχει φτάσει η λίστα των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου?
Όχι, δεν έχει φτάσει ακόμα η λίστα.
Όχι ακόμα.
Τα ονόματα εννοούμε δεν έχει φτάσει. 25 θα είναι τα άτομα που θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου. Δεν έχει οριστικοποιηθεί η λίστα με το ποιοι θα είναι οι εκπρόσωποι που θα καθίσουν. Και αυτό αναμένει βέβαια το Μεγάλο Μαξίμου. Το βασικό ζήτημα, το είπε και εσύ από τη στιγμή, είναι αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης. Όποιος περιμένει τη Δευτέρα να ανοίξει το πουγγί, δεν θα υπάρχει δυνατότητα. Σαφής.
Άρα, τι αναμένεται να πει ο Πρωθυπουργός στους αγρότες? Το πουγγί δεν θα ανοίξει, έγινε κατανοητό, σαφές. Τι αναμένεται να πει ο Πρωθυπουργός στους αγρότες?
Θα επαναλάβω τόσο υπόθηκα και στην προηγούμενη συζήτηση. Η τοποθέτηση της κυβέρνησης είναι συγκεκριμένη. Ο κ. Μπαρνάκης σήμερα άφησε το ενδεχόμενο κάποιες παρατηρήσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε περισσότερες λύσεις τεχνικές χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Αυτές μπορούν να γίνουν δεκτές, όπως είπε. Να δούμε και ποιες θα είναι οι προτάσεις οι οποίες θα κρατηθούν σε αυτό το ραντεβού. Και αναλόγως βέβαια θα υπάρχουν θετικές απαντήσεις δημοσιονομικά. Πάντως δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Ο διάλογος, από το διάλογο πάντα προκύπτει κάτι θετικό, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και από το προηγούμενο, αλλά και από το που αναμένεται την Δευτέρα. Τώρα, είχαμε βέβαια και σαφείς απαντήσεις για τον κύριο Ανεστίδη. Ο κύριος Μαρινάκης σήμερα μιλώντας στο Open ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα παρουσίας του στη συνάντηση του Πρωθυπουργού την Δευτέρα. Αφορμή να υπενθυμίσουμε στάθηκαν δημοσιεύματα με τα οποία ο επικεφαλής του μπλοκ των Μαλγάρων πριν πραγματοποιήσει δηλώσεις κάμερες αναφέρθηκε στον Πρωθυπουργό με ευρυστικούς χαρακτηρισμούς. Ο κ. Μαρινάκης μίλησε πως το βίντεο αυτό επιβεβαιώνει τη στάση που είχαμε για την περίπτωση του κυρίου Ανεστίδη και ξεπερνάει τα όρια της κυριότητας. Γνωστοποίησε δε πως ο κ. Ανεστίδης ήταν ενεργό μέλος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το 19. Από τότε δεν είναι ενεργό και με αφορμή τα όσα έχουν συμβεί αυτές τις μέρες δεν υπάρχει πια ούτε στις λίστες των ανενεργών μελών της Νέας Δημοκρατίας. Έχει διαγραφεί από τις λίστες.
Άγιοι, κατά συνέπεια, μπλόκο σε αυτούς που ελέγχονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχουν εμπλακεί σε παραβατικές δράσεις και συμπεριφορές. Να σε ευχαριστήσουμε. Ο κ. Μαρινάκης, λοιπόν, ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα παρουσίας του Κώστα Ανεστίδη στη συνάντηση της Δευτέρας. Να ακούσουμε τι είπε.
Αναμένουμε μέσα στην ημέρα τη λίστα για τη συνάντηση της Δευτέρας. Νομίζω ότι οι δύο όροι οι οποίοι έχουν τεθεί είναι αυτονόητη λογική και δεν διαφωνεί κανείς. Λογικός άνθρωπος με αυτούς. Ένας είναι να ανοιχτεί η δρόμη. Φαίνεται ότι οι δρόμοι ανοίγουν και να παραμείνουν ανοιχτοί. Γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ ο κόσμος όλες αυτές τις ημέρες. Γιατί το μεγάλο θύμα αυτών των κινητοποιήσεων είναι η κοινωνία, ειδικά τις μέρες εορτών, αλλά και τις υπόλοιπες ημέρες. Και ο δεύτερος όρος είναι να μην συνομιλήσει ο Πρωθυπουργός με ανθρώπους οι οποίοι είναι ελεγχόμενοι ή έχουν δείξει ιδιαιτέρως παραβατικές συμπεριφορές, όπως κάποιοι που έχουν αναποδογυρίσει περιπολικά ως νταΐδες και έχουν παρανομήσει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Άρα, πολύ πριν από αυτό το βίντεο, η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή στη συνάντηση αυτή. Το βίντεο ήρθε να επιβεβαιώσει όλα αυτά τα οποία λέγαμε. Δεν χρειάζεται να το σχολιάσει κανείς. Ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας. Και να σας πω και κάτι. Όλη αυτή η εικόνα, όλα αυτά τα οποία μαθαίνουμε, όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, είναι μια σειρά από παθογένειες της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, με τα πολλά καλά που είχε και έχει η μεταπολιτευτική Ελλάδα, οι οποίες διαπέρασαν δυστυχώς οριζόντια όλα τα κόμματα και το δικό μας κόμμα και κάθε κόμμα και κάθε πρόεδρος πρέπει να τα αποβάλει από το κόμμα του και τα ίδια τα μέλη. Γι' αυτό και ο κύριος Ανεστίδης, μάλιστα για να γνωρίζετε, επειδή ρώτησα χτες για να σας απαντήσω σήμερα, ο οποίος ήταν ενεργό μέλος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το 2019,
αυτό
από τότε δεν είναι ενεργό μέλος. Έχει διαγραφεί οριστικά και από τις λίστες, ακόμα δηλαδή και ως ανενεργό μέλος, δεν υφίσταται πλέον στη Νέα Δημοκρατία.
Να πούμε ότι ο κύριος Μαρινάκης μίλησε στον Νίκο Στραβελάκη και την Μίνα Καραμίτρου στο Open. Πάντως, τις δηλώσεις του κυρίου Ανεστίδη καταδίκασαν και οι συνάδελφοί του διαχωρίζουν τη θέση τους, κάνοντας λόγο για τουλάχιστον ατυχείς δηλώσεις και συμπεριφορά που δεν απηχεί τις απόψεις του οργανωμένου αγροτικού κινήματος. Το μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, Σωκράτης Αληφτήρας, χαρακτήρισε απαράδεκτες τις ύβρεις, καλώντας τον κύριο Ανεστίδη να μην χαλάσει την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
Οι δηλώσεις του κ. Ανεστίδη χθες είναι τουλάχιστον ατυχείς, για να μην πω κάτι άλλο. Από εκεί πέραν εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων. Οφείλουν τα Μάλγαρα να δουν τι θα κάνουν.
Να πάμε όμως στα Μάλγαρα, να ακούσουμε τη Δέσποινα Κρητικού. Τι μεταδίδει για το θέμα. Δέσποινα, καλησπέρα. Τι αποφάσισαν τα Μάλγαρα για τον κ. Ανεστίδη?
Τα Μάλγαρα αποφάσισαν όχι για τον κύριο Ανεστίδη, σε συνεννόηση όπως μας λένε με τον κύριο Ανεστίδη, να στείλουν τον Κώστα Σέφη στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μαξίμου, στην συνάντηση που θα έχει με τον Πρωθυπουργό. Έγινε μια συζήτηση στα τηλέφωνα και αποφασίστηκε και μας ανακοινώθηκε αυτό από τον πρόεδρο του Αλφα Συνεταιρισμού Θαλάστρας, ότι θα είναι ο Κώστας Σέφης ο οποίος θα εκπροσωπήσει τους αγρότες, τους αγροτοσυνδικαλιστές και τους απλούς αγρότες που συμμετέχουν στον μπλόκο των Νέων Μαλγάρων στη συνάντηση που θα γίνει στην Αθήνα. Ο κύριος Ανεστίδης λίγο αργότερα ήρθε και έκανε δηλώσεις και μας είπε χαρακτηριστικά ότι θα πάει στην Αθήνα και αν δεν του επιτρέψουν να μπει μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν θα μπει.
Θα πάει μόνος του. Θα πάει μόνος του.
Θα πάει μόνος του, ναι. Αν δεν με αφήσουν να μπω, έχει αποφασιστεί να μην μπω, να μπει ο Κώστας Σέφης, είπε. Ξέρουμε όμως ότι δεν θα του επιτρέψουν να μπει, γιατί δεν υπάρχει ποιος να καθίσει σε δύο τραπέζι με τον Πρωθυπουργό. Όχι μόνο για τις δηλώσεις αυτές που προκάλεσαν το σάλο, αλλά και για τις ανακοινώσεις που έκανε ο κ. Μαρινάκης νωρίτερα, ότι είναι ελεγχόμενος και δεν ήθελε να συμμετέχει. Ήταν λιμένη
απόφαση. Άρα λοιπόν
απόφαση.
Η εκπροσώπηση των Μαλγάρων δεν θα γίνει από τον κ. Ανεστίδη, όμως
όχι.
Ο κ. Ανεστίδης θα βρίσκεται στην Αθήνα και θα επιχειρήσει αυτή την συμμετοχή.
Ναι, αυτό λέει μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν μεταπιστεί από τους υπόλοιπους συναδέλφους του που του λένε. Δεν μπορούμε να σου πούμε να μην έρθεις, αλλά μην επιχειρήσεις να μπεις για να μην έχουμε ζητήματα εκεί. Γιατί,
ναι,
ο διάλογος...
γιατί ο διάλογος αφορά ένα πολύ συγκεκριμένο, μάλλον πολύ συγκεκριμένα θέματα και ενδεχομένως το ενδιαφέρον, το είπαν και οι αγροτοσυνδικαλιστές, να φύγει από αυτή την ουσία, από την ουσία της συνάντησης και να στραφεί σε ένα σόου ενδεχομένως που θα θέλει να δώσει ο κύριος Ανεστίδης. Δεν το ξέρουμε αυτό βέβαια.
Σωστά, σωστά. Τώρα, φανταζόμαστε ότι μέχρι αύριο θα λυθεί και αυτό το θέμα σε πρακτικό επίπεδο και δεν θα αλλάξει η ατζέντα της επικαιρότητας από τη συνάντηση στις αντιδράσεις του κυρίου Ανεστίδη. Ναι. Ούτως ή άλλως δεν διαφωνεί με το να είναι ο Κώστας Σέφης και να... Μην είναι,
ναι, 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 κατανοητό. Απλά θέλει και ο ίδιος να έχει ρόλο και συμμετοχή.
Ναι, και ο ίδιος λέει ότι είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση. Οι αγρότες εδώ ούτως ή άλλως διαχώρισαν τη θέση τους από τα λόγια που είπε ο κύριος Ανεστίδης.
Ακούσαμε και τον κύριο Αληφτήρα ότι ελοχεύει ο κίνδυνος ουσιαστικά να στραφεί το ενδιαφέρον αλλού. Δηλαδή ότι επί της ουσίας αμαυρώνει τον αγώνα που μέχρι στιγμής έχουν δώσει οι αγρότες πανελλαδικά, έτσι.
Οι αγρότες εδώ από τα Μάλγαρα είπαν ότι δεν υιοθετούν τις δηλώσεις Ανεστίδη στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, δεν εκφράζουν αυτές τις δηλώσεις στον μπλόκο των Μαλγάρων, ακόμη και αν ήταν απέναντι σε έναν άλλον πολίτη, όχι τον Πρωθυπουργό, δεν θα τους εξέφραζαν αυτές τις δηλώσεις. Τις είπαν ότι είναι προσωπικές και ότι δικαιολόγησαν ότι έχουν γίνει γιατί έχει δεχτεί ο ίδιος επίθεση από την κυβέρνηση.
Μιλάμε
σκοπός
για,
του μπλόκου πάντως.
Για ύβρις πάντως, έτσι.
Ναι, σωστά,
δέσποινα.
Σίγουρα. Σίγουρα. Σκοπός είναι να υπάρχει συνάντηση, να γίνει συνάντηση και να υπάρχει γέφυρα διαλόγου. Τώρα είχαμε όμως τον κύριο Ανεστίδη να παίρνει τη σκυτάλη ξανά,
μάλιστα,
να σχολιάζει ξανά τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη ότι οι αγρότες είναι παράνομοι. Δεν ξέρουμε τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, πάντως απάντησε ο κύριος Ανεστίδης σε αυτό. Πάλι πήρε μια τροπή περίεργη σε σχέση με τους χαρακτηρισμούς και τις λέξεις που χρησιμοποίησε και είπε ότι θα...
Αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι διαβάζω στο διαδίκτυο, είπε ότι έχω πει και χειρότερα. Δέσποινα, δεν έχει νόημα να το συνεχίσουμε αυτό, γιατί μίλησες για γέφυρες και ύβρις μόνο γέφυρες δεν στείνουν. Το αντίθετο, γκρεμίζουν γέφυρες. Ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον κύριο Αληφτήρα. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τα θέματα των αγροτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστρεψε τα βέλη στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα ότι τάζουν νέα μέτρα χωρίς να λένε ποιους φόρους θα επιβάλλουν. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο ΟΑΝ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι πορεύεται με όρους εξυπηρέτησης συμφερόντων.
Οι αγρότες φωνάζουν για κόστος παραγωγής και το κλέψιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα οι αγρότες έχουν δίκιο, τους κλέψανε οι πονηροί της Νέας Δημοκρατίας με τη στήριξη υπουργών, γενικών γραμματέων και διαφόρων άλλων. Εμάς εδώ έχει γίνει μια business εγχώρια ολιγαρχίας και όλοι αυτοί που θα έπρεπε να έχουν φτηνή ενέργεια, άρα και χαμηλό κόστος παραγωγής, είναι στην απέξω. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Έχουν κρυθεί, η χώρα χρειάζεται άλλο άνεμο.
Επειδή...
Άλλο αέρα, καθαρό αέρα. Αέρα στα πανιά της χώρας με πρόγραμμα.
Ούτε θέλουν ούτε μπορούν να λύσουν τα προβλήματα, δήλωσε στο Earth News ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης.
Απέδειξαν οι κινητοποιήσεις ένα πράγμα, ότι η κυβέρνηση δεν είχε και δεν έχει σχέδιο. Πολύ φοβάμαι ούτε θέλει, αλλά ούτε και μπορεί να δώσει λύσεις, όχι απλά λύσεις, να δώσει προτάσεις για να επιλεθούν τα σημαντικά θέματα της γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλληλείας, μελισσοκομείας.
Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Βασίλης Μεταξάς, κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει στους αγρότες χρήματα από το αφορολόγητο πετρέλαιο εφοπλιστών.
Αντί να μηχανογραφεί κάθε μέρα η κυβέρνηση και να βάζει τα επιτελεία της να βλέπουν και να σκέφτονται τι καινούργιο θα πούνε για να συκοφαντήσουν τα μπλόκα, ας πάρει τα 300 εκατομμύρια που δίνει στους εφοπλιστές για αφορολόγητο πετρέλαιο και ας τα δώσει στους αγρότες.
Από τη Νέα Αριστερά, ο Αλέξης Χαρίτσης κάλεσε την κυβέρνηση να αφήσει τα επικοινωνιακά κόλπα και να αντιμετωπίσει σοβαρά τα προβλήματα των αγροτών.
Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να σταματήσει αυτή την προσπάθεια εξαπάτησης των αγροτών και διαίρεσής τους. Πρέπει ο διάλογος να γίνει με πραγματικούς όρους και όχι με επικοινωνιακά κόλπα. Και πρέπει να αφορά τα πολύ ζωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο πρωτογενής τομέας.
Για κατακαιρματισμό των αγροτών και τελειωμένο πρωτογενή τομέα μετά τη συμφωνία Μερκοσούρ έκανε λόγο στο Earth News ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.
Διέσπασαν τα μπλοκ οι νεοδημοκράτες αγρότες. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό που πέτυχε ο Πρωθυπουργός και το πιστώνω και μπράβο του είναι ότι πετυχαίνει να κατακαιρματίζει. Κατακαιρμάτισε την αντιπολίτευση. Κατακαιρμάτισε τους αγρότες. Κατακαιρματίζει το ενιαίο μέτωπο της λαϊκής αντίστασης.
Να πάμε τώρα και στην Δήμητρα Κυριαζή για να μας δώσει μια συνολική εικόνα από τα μπλόκα, την κυκλοφορία που αποκαθίσταται, τις νομικές διαδικασίες που κινούν στην Νίκαια για τον βανδαλισμό των τρακτέρ, τις προσδοκίες των αγροτών από τη συνάντηση της Δευτέρας με τον Πρωθυπουργό και τις αντιδράσεις για τις δηλώσεις Ανεστίδη. Δήμητρα, βάλαμε πάρα πολλά. Καλησπέρα. Ας αρχίσουμε από τους δρόμους.
Ελπίζουμε τα πράγματα να κινήσουν ομαλά μέχρι τη Δευτέρα, να μην έχουμε απρόπτα.
Ναι.
Γιατί πολλά συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες από τον κακήθεν και από τους αγρότες και από την κυβέρνηση. Είναι σε μια μικρή ένταση, θα έλεγα, οι σχέσεις των δύο πλευρών. Να ευελπιστούμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά μέχρι και την Δευτέρα.
Και υπάρχει και μια καχυποψία η οποία πρέπει να ξεπεραστεί προκειμένου να υπάρξουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας όλο αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι το ραντεβού.
Και χρειάζεται μια ψυχραιμία από όλες τις πλευρές, η αλήθεια είναι.
Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Ας ξεκινήσουμε από αυτό εδώ.
Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, αυτό είναι το καλό μήνυμα. Βέβαια με τα θέματα τα οποία έχουν τα σημεία που υπάρχουν τα μπλόκα, εκεί υπάρχει μία μισή λεπτή κυκλοφορία ανάλογα με την δύναμη των τρακτέρ που υπάρχουν στην άκρη των δρόμων. Ωστόσο η κυκλοφορία με προσοχή γίνεται κανονικά. Δεν υπάρχει ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες. Οπότε αυτό είναι το θετικό. Στα Τελωνία επίσης είναι ανοιχτά. Η διαδικασία είναι καλή, είναι ανοιχτή.
Τα τρακτέρ παραμένουν στην άκρη ή σιγά σιγά αποχωρούν?
Όχι, καθόλου. Καθόλου τα τρακτέρ είναι εδώ, θα παραμείνουν εδώ. Αυτή είναι η απόφαση που έχουν λάβει οι αγρότες από όλα τα μπλόκα και μάλιστα θα μείνουν και μέχρι την Τρίτη, μετά τη συνάντηση. Θα έχουν γενικές συνελεύσεις, θα αξιολογήσουν τα όσα θα υποθούν, αν υποθεί κάτι καινούριο από το Μέγαρο Μαξίμου, από τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους. Δεν πρέπει να θεωρούμε καμία κίνηση δεδομένη, ως προς την εκτόνωση εννοώ πάντα, εάν δεν λάβουν τις απαντήσεις που θέλουν οι αγρότες. Λένε ότι είναι η ίστατη προσπάθεια που κάνουν με τον Πρωθυπουργό να του εκθέσουν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, τα προβλήματα επιβίωσης. Δεν είναι μόνο για αυτή τη χρονιά, είναι και για όλες τις επόμενες, είναι για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Ευελπιστούν σε μια επικοδομητική συζήτηση και εις βάθος με τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις στο πρόβλημα.
Υπάρχει αισιοδοξία για αυτή τη συνάντηση? Έχουν επενδύσει σε αυτή τη συνάντηση? Γιατί η απάντηση της κυβέρνησης είναι ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος και το λόγο τον έχουν οι αρχές στο Plan B. Είναι συγκρατημένοι, μας είπες.
Αυτή τη στιγμή δεν πάνε στην επόμενη μέρα, δεν πάνε στην Τρίτη για αποφάσεις. Θέλουν να μείνουν στη Δευτέρα, προσέρχονται με καλή διάθεση.
Αυτό.
Κρατούν μικρό καλάθι βέβαια, όπως λένε, αλλά ευελπιστούν ότι θα γίνουν αντιληπτά τα προβλήματά τους και θα δρομολογηθούν λύσεις. Μένουν σε αυτό, στην καλή διάθεση και καλή την πίστη, προσέρχονται στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Θα τεθούν όλα τα ζητήματα που έχουν παρουσιαστεί όλο το προηγούμενο διάστημα, ευελπιστώντας ότι κάτι περισσότερο θα λάβουν από τα χείλη του κυρίου Μητσοτάκη.
Πάμε λίγο στο βίντεο αυτό των αρχών για να διακριβώσουν οι αγρότες ποιοι έκαναν τους βανδαλισμούς στα δύο τρακτέρ. Και το δεύτερο, πώς αντιμετωπίζουν τις δηλώσεις Ανεστίδη, έτσι, τις ύβρις Ανεστίδη.
Οι οι δηλώσεις Ανεστίδη, από όλους έχουν κριθεί καταδικαστές θάνο, για όποιο λόγο και αν έγιναν, off camera, σε ιδιωτικές στιγμές, θεωρούν ότι είναι ανεπίτρεπτες. Θα πρέπει να έχουμε μια ψυχραιμία και ο λόγος μας να είναι συνετός, είτε ιδιωτικός είτε δημοσίως ακόμα περισσότερο. Δηλαδή δεν δικαιολογούνται ότι δεν ήταν γνώστης ο κ. Ανεστίδης ότι έγραφαν οι κάμερες εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να διατηρείται κόσμο η κατάσταση και το λεξιλόγιο όμως σε κάθε περίπτωση. Αυτό το λένε όλες οι πλευρές και το επεσήμαναν και στον κ. Ανεστίδη και αυτός ήταν και ο λόγος που τελικά και όντως απεσήρθη από την επιθυμία του να κατέβει στην Αθήνα και στο Μέγαρο Μαξίμου και γι' αυτό υπάρχει και αντικαταστάτης του και επισήμως πια.
Ο ίδιος δηλώνει ότι θα επιχειρήσει να έρθει, αλλά μόνος του, έτσι.
Μόνος του, ο καθένας έξω το Μέγαρο Μαξίμου και εμείς θα είμαστε, μπορεί και να κάνουμε παρέα.
Μάλλον θα κάνετε παρέα. Δήμητρα, πες μου και για το βίντεο αυτό που διεκδικούν οι αγρότες.
Έχει ενδιαφέρον για τον μπλόκο της Ενίκειας και Νίκια, το πρόβλημα από ναι, και τον βαδισμό των δύο τρακτέρ. Τα μέλη από τον μπλόκο της Ενίκειας ζήτησαν να έγκρεφαν αναφορά τους από την εισαγγελέα υπηρεσίας να λάβουν βίντεο από τον αυτοκινητόδρομο για να διαπιστωθεί ποιοι πραγματικά προέβησαν σε αυτό τον βαδελισμό των τρακτέρ των δύο αγροτών. Οπότε αναμένουμε και από εκεί τις εξελίξεις.
Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα για το σύνολο των εθνικών μας θέσεων και της ακολουθούμενης εξωτερικής πολιτικής. Μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή. Ο Υπουργός Εξωτερικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών μας υδάτων και εξήγησε ότι όσοι κατηγορούν για τολμία την κυβέρνηση δεν έχουν λάβει υπόψη τους τον σχεδιασμό που έχει η κυβέρνηση. Την πάγια ελληνική θέση ότι η χώρα δεν συζητά θέματα κυριαρχικών δικαιωμάτων, επανέλαβε ο Υπουργός.
Γιατί να πάμε να συζητήσουμε με την Τουρκία? Μου λέτε, πιο επιφανειακή, ρηχή και επικίνδυνη στάση δεν νομίζω ότι έχω ξανακούσει. Θέλετε να σταματήσουμε να συζητούμε με την Τουρκία? Αυτή είναι η θέση σας. Η θέση σας είναι ότι θα πρέπει σήμερα να περικλειστούμε και να μην κάνουμε κανέναν διάλογο. Δεν θα συζητήσουμε ποτέ θέματα κυριαρχίας της χώρας. Είναι αδιαπραγμάτευτα και θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων. Ποια ήταν η κυβέρνηση η οποία έκανε έστω και ένα από όλα αυτά που σας είπα? Θαλάσσιο χωροταξικό, θαλάσσια πάρκα, Σεύρον, Έξον, επέκταση χωρικών υδάτων. Ποια άλλη κυβέρνηση το έκανε στη μεταπολίτευση?
Τώρα, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, Ανδρέας Μαραθιάς, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ανδρέα, κατηγορηματικός ο κύριος Γεραπετρίτης ότι θέματα κυριαρχίας δεν μπαίνουν στην ατζέντα της συζήτησης. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Απαντώντας σε επίκαιρη επερώτηση ανεξάρτητων βουλευτών, να σημειώσουμε, πρόσκειται στο κίνημα δημοκρατίας του Στέφανου Κασελάκη με αντικείμενο τα εθνικά θέματα. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης δεσμεύτηκε πως τα θέματα κυριαρχίας της χώρας θα παραμείνουν εκτός συζήτησης και διαλόγου με την Τουρκία. Δεν θα συζητήσουμε ποτέ θέματα κυριαρχίας της χώρας μας. Είναι αδιαπραγμάτευτα. Εγώ δεσμεύομαι ενώπιον του Κοινοβουλίου ότι ουδέποτε θα υπάρξει συζήτηση για θέματα κυριαρχίας και καμία απολύτως έκπτωση σε σχέση με τις διεθνείς μας θέσεις. Δεν είμαστε απλώς ισότιμοι, είμαστε σε μια θέση πραγματικής ισχύως, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στον ελληνοτουρκικό διάλογο, ο οποίος κατά τον ίδιο έχει παράξει αποτελέσματα, μεταξύ άλλων, όπως είπε, με τη δραματική μείωση των παραβιάσεων και των μεταναστευτικών ροών. Αναφερόμενος στις παράνομες τουρκικές αξιώσεις, επισήμανε πως η Ελλάδα είναι ανυποχώρητη και πλέον έχει επιχειρήματα μέσω του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Αποτελεί τον πυρήνα, όπως είπε, της δικής μας αξίωσης και δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω από αυτό, καθώς κατοχυρώνουν την κυριαρχία και αποκλείουν οποιαδήποτε αξίωση της άλλης πλευράς, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης και προανήγγειλε την επέκταση των θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο, καθώς και την επέκταση των χωρικών μας υδάτων, θέματα τα οποία βέβαια αποτελούν ήδη θέσεις της κυβέρνησης και της χώρας μας.
Έκανε αίσθηση αυτό το «θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων».
Ναι, αλλά βέβαια από ό,τι ρωτήσαμε συνεργάτες του Υπουργού Εξωτερικών και διπλωμάτες, αυτό έχει να κάνει με τη γνωστή πάγια θέση που που εκφράζεται από την πλευρά της κυβέρνησης, mm-hmm. ότι αυτό θα γίνει στον κατάλληλο χρόνο, στην κατάλληλη συγκυρία. Και όσον αφορά το ζήτημα των θαλάσσιων πάρκων, ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι το θαλάσσιο πάρκο 2 έρχεται και θα έρχεται. Και όταν ρωτήσαμε και για αυτό το θέμα, μας υπόσχεται ότι σε αυτό έχει αναφερθεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, και εν πάση περιπτώσει στην παρούσα φάση βρισκόμαστε σε μια φάση μελέτης και αυτό θα γίνει εν ευθέτω χρόνο. Ο κύριος Γεραπετρίτης απέριψε τα περί μινιμαλιστικών θέσεων με αφορμή την κριτική της αντιπολίτευσης. Όχι μόνο έχουμε αυξήσει το διεθνές αποτύπωμα, αλλά βρισκόμαστε σε μια πραγματικά ισχυρή θέση σε όλα τα επίπεδα. Είπε, αυτή είναι η πραγματικότητα, εάν θέλετε να μειώνετε τη μεγάλη ισχύ της χώρας μας, χαρακτηρίζοντάς την ως χρήσιμο ηλίθιο. Αυτή είναι μια αυτοκυριακή τοποθέτηση, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών, και πρόσθεσε ότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί και σημείωσε και απέριψε επίσης και τα περί κατάληψης της Κύπρου, ζητώντας από τους βουλευτές να ανακαλέσουν την τοποθέτηση όνειρο, όπως τη χαρακτήρισε, αναφέροντας μάλιστα ο στόχος είναι στο άμεσο μέλλον να υπάρξει ακόμα μια συζήτηση στον ΟΗΕ και ξεκαθαρίζοντας πως το πλαίσιο των συζητήσεων είναι ένα και μόνο στη βάση των ψηφισμάτων για βιζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Τέλος να πω ότι όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, ο κ. Γεραπετρίτης υποστήριξε πως η Ελλάδα στηρίζει το έργο αμέριστα και χωρίς ενδιασμό και απαντώντας στα περί κατάληψης του διεθνούς δικαίου, επέμεινε πως η Ελλάδα παραμένει πιστή στην απαρέγκλητη εφαρμογή του, υποστηρίζοντας πως η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η πρόσφατη δήλωση για την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα, υπήρξε και η πιο προωθημένη από οποιοδήποτε άλλο Ευρωπαίο ηγέτη, καθώς τόνισε πως θα αξιολογηθούν τα ζητήματα νομιμότητας που τίθενται. Να πω ότι βέβαια και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων, τόσο από το ΠΑΣΟΚ όσο και
θα τους ακούσουμε τώρα σε λίγο.
Ναι, άσκησαν κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, με την Ρένα, με τον Δημήτρη Μάτζο να λένε ότι ο ασφαλής χάρτης για τη χώρα μας είναι το διεθνές δίκαιο, και τη Ρένα Βούρου να καλεί την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών να ενημερώσουν το κοινοβουλευτικό σώμα για το ακριβές πλαίσιο.
Πάμε λοιπόν.
Ανδρέα,
να σε ευχαριστήσουμε και πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Μάτζο.
Η σημερινή κυβέρνηση έχει αποτύχει να εγγυηθεί αυτή τη συνένεση, διχάζοντας ακόμα και σε όσα έπρεπε να μας ενώνουν.
Ακούσαμε λοιπόν τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, να δεσμευθεί η κυβέρνηση ότι στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν δεν θα τεθούν ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, ζήτησε από την κυβέρνηση η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου.
Να δεσμευτείτε ρητά ότι δεν θα τεθεί κανένα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας και εγώ προσθέτω κυριαρχικών δικαιωμάτων, όχι μόνο εθνικής κυριαρχίας.
Καμία συνένεση σε πολεμοκάπηλα σχέδια που εμπλέκουν τη χώρα μας, δήλωσε από το βήμα της Βουλής η βουλευτής του ΚΚΕ Αφροδίτη Κτενά.
Καμία συνένεση σε πολεμοκάπηλα σχέδια που εμπλέκουν σε κινδύνους το λαό μας.
Ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, όπως είπαμε, λέγοντας πως θα υπάρξει ακόμα μία διευρυμένη συζήτηση στον ΟΗΕ για να συμπληρώσει. Διασφαλίσαμε ότι το πλαίσιο των συζητήσεων για το Κυπριακό είναι ένα και μόνο. Είναι το πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.
Αναφερθήκατε στο ότι έχουμε εγκαταλείψει την Κύπρο. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι πρόκειται για μία δήλωση η οποία για το ελληνικό κοινοβούλιο συνιστά όνειδος και θα παρακαλούσα να την ανακαλέσετε.
Εν τω μεταξύ, συνάντηση μέσα στον Φεβρουάριο μεταξύ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Κυριάκο Μητσοτάκη προανήγγειλε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, τη συνάντηση των δύο ηγετών θα προηγηθεί μια σειρά σημαντικών διπλωματικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Θάνο, έτσι είναι τα πράγματα. Επιβεβαιώθηκε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, χθες, ότι υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία των διπλωματικών αντιπροσωπιών Ελλάδας και Τουρκίας, προκειμένου να καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία που θα μπορούσε να είναι ικανοποιητική και σχετική με τα προγράμματα για των δύο αρχηγών, για να συναντηθούν. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο πιθανότατα για τα μέσα Φεβρουαρίου. Πάντως,
και μάλλον πριν το Ραμαζάνι, δηλαδή πριν τις 18 του Φλεβάρι, από τη φαίνεται.
Ακριβώς. Συγκλίνουν οι μέχρι τώρα πληροφορίες. Μένει να δούμε βεβαίως τις επίσημες ανακοινώσεις και το πότε θα καθοριστεί ποια είναι η πιο κατάλληλη ημερομηνία και για τους δύο αρχηγούς. Να σας πω βεβαίως ότι η Αθήνα διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να συζητήσει με την Τουρκία είναι τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Ο ήδη, όπως προανέφερε, στις αρχές της εβδομάδας έχουμε μία σειρά από σημαντικές συναντήσεις μεταξύ των Ελλήνων και των Τούρκων αξιωματούχων, διπλωματικών αξιωματούχων. Στις 20 του μηνός έχουμε τη συζήτηση για τον πολιτικό διάλογο και στις 21 εδώ στην Αθήνα και αυτό είναι η συνάντηση για τη θετική ατζέντα. Η θετική ατζέντα αφορά συμφωνίες και συνομιλίες για θέματα χαμηλής πολιτικής, όπως είναι η συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών, τα τουριστικά και τα οικονομικά. Έχουμε λοιπόν μια κινητικότητα, μένει να δούμε και τις επίσημες ανακοινώσεις για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού.
Να δούμε λοιπόν αν θα γίνει αυτή η συνάντηση, το πρώτο και το βασικό, γιατί και άλλες φορές έχουν γίνει αναφορές χωρίς να υπάρξει και να προκύψει συνάντηση, και βεβαίως να δούμε αν οι δύο άνδρες θα προχωρήσουν, θα φτάσουν στα βαθιά που λέμε και να συζητήσουν τα ζητήματα αυτά της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, στον σταθμό μας και την εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, μίλησε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Σταυράκης, ο οποίος κλήθηκε να απαντήσει στο εάν μετά την άφιξη της φρεγάτας Κίμων και την άφιξη και των τριών άλλων φρεγατών τα επόμενα χρόνια έχουμε λόγο να νιώθουμε πιο ασφαλείες.
Το πλοίο αυτό θα υπερασπίζεται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τα εθνικά συμφέροντα και στο Αιγαίο, αλλά και στις περιοχές ενδιαφέροντος, και νομίζω ότι είμαι κατανοητός, της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, τα όπλα της είναι και οι αεροπορικές και οι ανθυποβρυχιακές και οι δικτυοκεντρικές δυνατότητές του. Δηλαδή, δεσμεύει μια τεράστια περιοχή αυτό το πλοίο και μπορεί παραλλήλως να επιχειρεί και στον αέρα και στην θάλασσα και κάτω από τη θάλασσα και στο έδαφος. Αυτή η φρεγάτα είναι η τελειότερη φρεγάτα που υπάρχει στον κόσμο. Πράγματι, δίνουμε πάρα πολλά λεφτά για την άμυνα. Αλλά αυτή η άμυνα, στην οποία επενδύουμε για να δημιουργήσει ένα αίσθημα ασφάλειας για τον ελληνικό λαό, είναι δηλαδή η ασφάλεια των συνόρων μας, των εναέριων, των χερσαίων συνόρων μας, όλα αυτά είναι προϋπόθεση για να μπορέσει να λειτουργήσει ο Έλληνας πολίτης. Δεν μπορεί ο Έλληνας να είναι δημιουργικός όταν έχει τη δαμόκλειο σπάθη ενός απειλούντος γείτονα δίπλα του.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο ρολόι του κόσμου τώρα θα πάμε στο Ιράν, όπου η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά αμφίρροπη. Τα μηνύματα της Ουάσιγκτον προς το καθεστώς είναι ξεκάθαρα ότι δεν αποκλείει καμία επιλογή, παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις της Τεχεράνης, πως δεν πρόκειται να προχωρήσει σε εκτελέσεις συλληφθέντων διαδηλωτών την ώρα που κάνει την εμφάνισή του ο Βλαδιμίρ Πούτιν σε ρόλο μεσολαβητή. Και ενώ όλα αυτά γίνονται σε διπλωματικό επίπεδο, πίσω από κλειστές πόρτες νοσοκομείων και νεκροτομείων αποκαλύπτονται πρακτικές που σοκάρουν, με αναφορές ότι οι αρχές ζητούν υπέρογκα ποσά, 5.000 δολάρια, 7.000 δολάρια, για να δώσουν τις σωρούς πίσω στις οικογένειές τους. Στο στούντιο μαζί μας βρίσκεται η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις μαζί. Καλησπέρα, Δέσποινα.
Καλησπέρα, Θάνο. Πράγματι, να ξεκινήσουμε από την ομότητα του καθεστώτος του Ιράν. Ένας οικονομικός εκβιασμός οικογενειών διαδηλωτών από τις Ιρανικές αρχές, οι οποίες τι ζητάνε? Το αυτονόητο, να θάψουν τους νεκρούς τους. Ζητούν λοιπόν υπέρογκα ποσά, είναι ιστορίες που βγαίνουν σταδιακά στο φως της δημοσιότητας, να θάψουν τους νεκρούς τους, να πάρουν τη σωρό των αγαπημένων τους, και το καθεστώς του ζητάει. Μάλιστα, υπάρχουν περιγραφές, λένε ότι μία γυναίκα ενημερώνεται τηλεφωνικά ότι ο σύζυγός της σκοτώθηκε, τη ζητούν να πάει άμεσα στο νοσοκομείο πριν φτάσουν οι δυνάμεις ασφαλείας, και μεταφέρει τη σωρό του άντρα της σε αγροτικό όχημα για 7 ώρες στα δυτικά της χώρας για να το θάψει. Κάποιοι άλλοι λένε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που έπρεπε να πούν ότι ανήκαν στις δυνάμεις ασφαλείας προκειμένου να μην πληρώσουν αυτό το ποσό. Λοιπόν, όλα αυτά και παράλληλα και μέσα στα νοσοκομεία οι σάκοι με τις ορούς να στηβάζονται σε εκατοντάδες.
Μιλάμε για ψυχρό εκτελέσεις. Ο κόσμος φοβάται να πάει ακόμα και στα νοσοκομεία για να μην καταγραφεί. Μια εκρηκτική πραγματικότητα. Από εκεί και ύστερα,
άσχετα αν το καθεστώς αυτή τη στιγμή είπε ότι σταμάτησε, ότι δεν...
Ο γιος του Σάχη λέει ότι η σφαγή συνεχίζεται. Θέλω να πάμε όμως στο γεγονός ότι ενισχύονται οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.
Ακριβώς.
Με ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο.
Ακριβώς. Πέρα από αυτό, μάλλον αυτό θα κάνει περίπου μια εβδομάδα να φτάσει εκεί στην περιοχή, με βάση τις πληροφορίες που έρχονται από τα αμερικανικά μέσα. Επίσης, να σου πω ότι υπάρχει αμερικανική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή, περίπου με 30.000 Αμερικανούς που βρίσκονται ήδη εκεί. Επίσης, έχουμε την αποστολή συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας, σύμφωνα με αξιωματούχους, όπως τα αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο Fox.
Επίσης, βλέπουμε τον Πούτιν, τον πρόεδρο Πούτιν, σε έναν ρόλο μεσολαβητή. Βέβαια, το να μιλάει ο πρόεδρος Πούτιν και να θέλει να υιοθετήσει έναν ρόλο διαμεσολάβησης, την ώρα που είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος στην Ουκρανία, που είναι ο πιο αιματηρός πόλεμος από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι ένα θέμα. Αλλά ούτως ή άλλως ο Πούτιν έχει χάσει τον Άσαντ, έχει χάσει τον Μαδούρο, τώρα χάνει και το Ιράν. Είναι λογικό να θέλει να έχει ρόλο και συμμετοχή στις εξελίξεις.
Έτσι. Έτσι λοιπόν. Λοιπόν, να σου πω ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν σήμερα έχει δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες. Έχει με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Προσφέρει ρωσική διαμεσολάβηση στην κρίση του Ιράν και τονίζει ότι η ανάγκη για πολιτική και την ανάγκη για πολιτική και διπλωματική αποκλιμάκωση. Το Κρεμλίνο έκανε λόγο για ένα επικοδομητικό διάλογο με όλες τις πλευρές και στη συνέχεια μιλάει τηλεφωνικά με τον Ιρανό πρόεδρο. Οι δύο ηγέτες συμφωνούν ότι η Ρωσία και το Ιράν στηρίζουν την άμεση αποκλιμάκωση και την επίλυση των ζητημάτων μόνο με διπλωματικά μέσα. Και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου...
Απλά, πολύ απλά, ότι η Μόσχα έχει υπογράψει 20ετή συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την Τεχεράνη, αυτό έγινε πέρσι, και ότι το Ιράν έχει προμηθεύει τη Ρωσία με drones για τον πόλεμο με την Ουκρανία. Μιλάμε για μια πολύ στενή σχέση.
Και με πυράβλους μικρού ελληνικούς θάνατο.
Οπότε, επίσης, καταλαβαίνουμε και το ενδιαφέρον του.
Να σου δώσω και μια τελευταία είδηση με βάση το Associated Press. Σύμφωνα με Άραβα διπλωμάτη, αξιωματούχοι από την Αίγυπτο, το Ομάν, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, πριν πει ότι ζήτησαν από την αμερικανική κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε χτύπημα για τις συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία και για την περιοχή, θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Μάλιστα, τόνισαν ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη αποσταθεροποίηση σε μια περιοχή που δεν είναι
πάντως,
και πιο
όλες οι επιλογές του Προέδρου Τραμπ είναι στο τραπέζι. Σε ευχαριστούμε, Δέσποινα. Θα σε ξανασυναντήσουμε. Στο μεταξύ, διοργανώθηκε συγκέντρωση έξω από την πρεσβεία του Ιράν στις 6 σήμερα το απόγευμα, σε ένδειξη συμπαράστασης στους εξεγερμένους Ιρανούς. Για το πώς αποφασίστηκε το κάλεσμα αυτό, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ο συνθέτης Δημήτρης Οικονομάκης.
Διηγηθήκαμε από αμηχανία στην πραγματικότητα. Γιατί θα περιμέναμε ότι γύρω από ένα τόσο σημαντικό γεγονός, όλο και κάποιοι φορείς θα οργανώναν κάτι. Και δεν γινόταν τίποτα.
Υπάρχει στην πρωτοβουλία σας ιδεολογικοπολιτικά μια κοινή συνιστόσα, δηλαδή σας συνδέει κάποιο αόρατο νήμα ιδεολογικοπολιτικά όλους εσάς που είστε η Επιτροπή Πρωτοβουλίας?
Θέλω να πω ότι είμαστε δημοκρατικοί άνθρωποι, καλά, προφανώς πάρα πολλοί είναι και το διεκδικούν αυτό, αλλά ερχόμαστε μάλλον από πρώην αριστερούς χώρους που πλέον είμαστε έξω από τα κόμματα και διατηρούμε το δικαίωμα μιας ελεύθερης σκέψης. Η εκδήλωση δεν είναι αυτή που θα αλλάξει κάτι στο Ιράν. Έχει να κάνει με τη δικιά μας αξιοπρέπεια.
Πρόδειλη παραμένει η επιδίωξη του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία. Δεν κάνει βήμα πίσω. Θα γίνει, λέει, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Για το κλίμα που είναι βαρύ στο νησί λόγω της αβεβαιότητας για το αύριο, μας ενημερώνει απεσταλμένος του Earth News Φάνης Παπαθανασίου.
Πρώτα-πρώτα υπάρχουν τέσσερα στοιχεία που ανησυχούν πολύ τον κόσμο. Πρώτα-πρώτα είχαμε και κυριαρχούν στον τύπο. Υπάρχουν δύο δηλώσεις σήμερα που είναι πρωτοσέλιδο εδώ στα τοπικά μέσα. Μια δήλωση του Τζεφ Λέντρι. Ο Τζεφ Λέντρι είναι απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος δήλωσε ότι θα έρθει εδώ στη Γροιλανδία το Μάρτιο και μέχρι τότε έχει ζητήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος να αποκτηθεί η Γροιλανδία και να έχει υπάρξει συμφωνία. Αυτό είναι κάτι τελευταίο, είναι της τελευταίας στιγμής. απεσταλμένος λοιπόν του Λευκού Οίκου, έχει πει ότι μέχρι τον Μάρτιο έχει ζητήσει ο πρόεδρος να έχει αποκτηθεί, να έχει πωληθεί η Γροιλανδία. Δεύτερον, χθες η κυρία Λέβιτ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι στη συνάντηση που είχαν προχθές ο κύριος Σβάνς με τον κύριο Ρούμπιο με τους υπουργούς εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας, αποφασίστηκε να συσταθεί μια ομάδα εργασίας η οποία θα βοηθήσει για την απόκτηση και θα συζητήσει με την Γροιλανδία και τη Δανία την απόκτηση της Γροιλανδίας. Αυτό είναι κάτι επίσης ανησυχητικό εδώ, πολύ ψηλά στα μέσα ενημέρωσης. Τρίτον, η παρουσία των ατοικών δυνάμεων εδώ από χώρες της Ευρώπης, με στρατιώτες, με πολεμικά πλοία, με τα μεταγωγικά και με άλλα μέσα, έχει ασφαλώς ανησυχήσει ιδιαιτέρως, όπως και να το δει κανείς, τους πολίτες εδώ. Τέταρτον, ένα πολύ ανησυχητικό σημείο είναι η κυβέρνηση εδώ που αντιμετωπίζει το ζήτημα με μια έτσι ασάφεια, δεν έχει ενημερώσει τον κόσμο για το τι θα συμβεί και ασφαλώς αυτό έχει ενισχύσει περαιτέρω την ανησυχία του κόσμου. Γι' αυτό λοιπόν αύριο προγραμματίζονται διαδηλώσεις, τη μία αύριο λοιπόν στο μεσημέρι. Εδώ θα γίνει διαδήλωση με πορεία έξω από το αμερικανικό προξενείο, θα γίνουν και, άλλες, και σε άλλες πόλεις εδώ της Γροιλανδίας αλλά και στην Δανία.
ΝΑΤΟ εναντίον ΝΑΤΟ. Μέχρι τον Μάρτιο, μας είπε ο συνάδελφος, να έχει αποκτηθεί η Γροιλανδία. Δέσποινα, ακούσαμε το ρεπορτάζ του Φάνη. Ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί με δασμούς τα κράτη που διαφωνούν μαζί του για τα σχέδιά του για την Γροιλανδία.
Προκειμένου να πιέσει ακόμη περισσότερο για να μην αφήσει το περιθώριο για ελιγμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, είπε ότι εξετάζει την επιβολή νέων εμπορικών μέτρων απέναντι σε χώρες που δεν στηρίζουν το αμερικανικό σχέδιο. Υπενθύμησε ότι στο παρελθόν η ίδια τακτική την είχε ακολουθήσει και στην και για να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα των φαρμάκων και θα άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να εφαρμόσει μια παρόμοια τακτική και τώρα. Προφανώς πάντα θεωρώντας και λέγοντας ότι η Γροιλανδία αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.
Ένα παραπολιτικό για την απόκτηση της Γροιλανδίας τον έπεισε ένας φίλος του το 2018, επιχειρηματίας, φίλος του από εδώ και 60 χρόνια. Του είπε ότι πρέπει να αποκτήσεις τη Γροιλανδία και μιλάμε για τον κληρονόμο της αυτοκρατορίας των καλλιτικών, Έστε Λόντερ. Το όνομά του Ρόναλντ Λόντερ. Περνάμε στο Ουκρανικό. Έτοιμος να υπογράψει μια συμφωνία, δηλώνει ο Ζελένσκι, ακόμα και στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, την ώρα που η Ουκρανική Αντιπροσωπεία κατευθύνεται στις ΗΠΑ για συζητήσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο με επίκεντρο την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση της χώρας. Δέσποινα.
Λοιπόν, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι σήμερα σε συνέντευξη τύπου που είχε μαζί με τον πρόεδρο Πάβελ της Τσεχίας, είπε ότι είναι πρόθυμο στο περιθώριο του φόρου, ακόμα και στο περιθώριο του φόρου του Νταβός, να κλειδώσει μια συμφωνία που θα αφορά τόσο την ασφάλεια όσο και την οικονομική ανάκαμψη της Ουκρανίας. Είπε ότι η Ουκρανική Αποστολή ταξιδεύει στις ΗΠΑ για νέες συνομιλίες, ώστε να έχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα από την Ουάσιγκτον σχετικά με τη στάση της Ρωσίας. Είπε ότι η Ουκρανία παρέλαβε νέο σημαντικό φορτίο πυράβλων αεράμινας, επισημένοντας μάλιστα ότι σήμερα πολλά από τα συστήματα της Ουκρανίας ήταν άδεια. Είπε ότι
είχαμε λύσει συστήματα άμυνας αντιαεροπορικά, αλλά χωρίς να έχουμε πυράβλους. Σήμερα έχουμε, λέει, αυτούς τους πυράβλους. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτό που είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι ήταν μια απάντηση στον πρόεδρο Τραμπ ότι η Ουκρανία μπλοκάρει την ειρήνη με τη Ρωσία και ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος για συμφωνία. Ήθελε να απαντήσει.
Να απαντήσει
αυτό.
Ότι δεν είναι επισπεύδων για να κλείσει η συμφωνία.
Φαίνεται πως ο Τραμπ υιοθετεί το δόγμα Μπίσμαρκ, Δέσποινα. Το μυστικό, λέει, της διεθνούς διπλωματίας είναι να κλείσεις μια καλή συμφωνία με τη Ρωσία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς συνεχίζουμε. Τώρα, εδώ στα δικά μας χρονικό περιθώριο ενός μήνα έχουν οι ιδιοκτήτες ασφαλισμένων ακινήτων να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στην ΑΔΕ ώστε να διασφαλίσουν έκπτωση 20% από τον ένφια. Η έκπτωση αναμένεται να δοθεί φέτος σε σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό ιδιοκτητών, καθώς χιλιάδες έσπευσαν να ασφαλίζουν τις περιουσίες τους μέσα στο 2025. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος μας ενημερώνει. Κωστή, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Φανώ. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Έκπτωση έως και 20% ανάλογα με την αντικειμενική αξία του ακινήτου μπορούν να κατοχυρώσουν στον φετινό λογαριασμό του ΕΜΦΙΑ οι φορολογούμενοι που είχαν ασφαλίσει τις κατοικίες τους για φυσικές καταστροφές το 2025. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή αίτησης στην ειδική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην πλατφόρμα My Property, έως τις 16 Φεβρουαρίου 2026. Τώρα το μέγιστο ποσό έκπτωση 20% αφορά κατοικίες συνολικής αντικειμενικής αξίας έως 500.000 ευρώ. Ενώ για ακίνητα με αξία άνω των 500.000 ευρώ η έκπτωση περιορίζεται στο 10%. Για τους φορολογούμενους που είχαν πέρσει ασφαλισμένες κατοικίες τους, ήδη οι ασφαλιστικές εταιρείες απέστειλαν στη φορολογική διοίκηση τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολιών κατοικιών που καλύπτουν τους κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας. Πάνω με βάση τα επίσημα στοιχεία, πέρσι συνολικά 360.000 ιδιοκτήτες έλαβαν έκπτωση στον ΕΜΦΙΑ για 502.000 ασφαλισμένα κίνητα και για 250.000 από αυτούς η μείωση ήταν 20%. Όλες τις πληροφορίες τώρα σχετικά με την έκπτωση δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με 20 ερωτήσεις και απαντήσεις και αναλυτικά παραδείγματα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν από την πλευρά των ιδιοκτητών ακινήτων κάποιες απορίες. Είναι και στο earthnews.gr αυτές οι 20 ερωτοαπαντήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν. Πάνω.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον Κώστα Τσάβαλο. Μας έδωσε τις εξηγήσεις πάνω στο ζήτημα αυτό για την έκπτωση 20% από τον ΕΜΦΙΑ και εμείς συνεχίζουμε. Ξεκίνησαν σήμερα οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων που αφορά την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών με έμφαση σε μητέρες ανήλικων τέκνων. Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα. Ακούμε όσα μεταδίδει για το θέμα η Κατερίνα Γράβου, η οποία μας ενημερώνει και για το πότε αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις Φεβρουαρίου.
Μέσω gov.gr οι αιτήσεις μόνο από τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις. Ωφελούμενες γυναίκες άνω των 18 εγγεγραμμένες στο Μητρό της ΔΥΠΑ. 10.000 οι επιδοτούμενες προσλήψεις για 12 συν 3 μήνες. Οι 5.000 αφορούν θέσεις πλήρους απασχόλησης. Οι υπόλοιπες 5 μερικής απασχόλησης. Πάμε να δούμε και το ποσό της επιδότησης για τους εργοδότες για πλήρη απασχόληση. Σχεδόν 880 ευρώ το μήνα. Ενώ έμφαση δίνεται στις μητέρες, ιδιαίτερα με παιδί έως 15 ετών ή και όσες είναι άνεργες άνω των 12 μηνών. Η επιδότηση είναι υψηλότερη, ξεπερνάει τα 1.000 ευρώ για μερική απασχόληση. Η επιδότηση είναι για όλες τις κατηγορίες των γυναικών έως 680 ευρώ το μήνα. Και να κλείσουμε λέγοντας κάτι και για τους συνταξιούχους. Οι συντάξεις του Φεβρουαρίου καταβάλλονται 28 και 29 του μηνός ανάλογα με τα ταμεία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο μέτωπο των ιώσεων να περάσουμε, αυξήθηκαν οι νέες εισαγωγές για γρήπη στα νοσοκομεία την περασμένη εβδομάδα, καθώς το κύμα της εποχιακής νόσου συνεχίζει να σαρώνει τη χώρα. Ανησυχητικό είναι ότι έχουν αυξηθεί και οι νοσηλίες στη ΜΕΘ αλλά και οι θάνατοι από γρήπη. Τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΗ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις κλήθηκε να σχολιάσει στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου η κυρία Ματίνα Παγώνη, η πρόεδρος της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδας.
Αυτό που θέλω να πω ότι και τώρα πρέπει να κάνουν οπωσδήποτε το εμβόλιο, ιδιαίτερα οι ομάδες υψηλού κινδύνου, γιατί μέχρι έχουμε ακόμα 3 μήνες. Είναι ζώρικη η γρήπη. Δεν είναι εύκολη. Το στέλεχος είναι ζώρικο. Και το να πας να μπαίνεις σε ένα νοσοκομείο να νοσηλεύεσαι και να ταλαιπωρείσαι δεν έχει νόημα. Ενώ μπορείς να προλάβεις κάποια πράγματα. Τώρα η ερώτηση τι πιάνει πάνω στο στέλεχος αυτό το καινούριο είναι ότι πιάνει ένα 50% στους μεγάλους και παραπάνω στους μικρούς. Τι θέλουμε εμείς και τι κάνει. Βελτιώνει την κλινική εικόνα. Δεν κάνει 40 σε όλους που αρρωσταίνουν. Γι' αυτό εμείς εδώ οι στατιστικές μας είναι ότι όσοι δεν είχαν εμβολιαστεί και ήρθαν στο νοσοκομείο κάνουν τις επιπλοκές, νοσηλεύονται. Οι υπόλοιποι παίρνουν οδηγίες, παίρνουν και το αντιϊκό τους και πάνε στο σπίτι.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Έναν εφάνταστο τρόπο με τον οποίο κατάφεραν να εισβάλλουν ψηφιακά στα τραπεζικά δεδομένα πολιτών μέσω των κινητών τους, είχαν σκαρφιστεί δύο Κινέζοι. Οι κατηγορούμενοι, όπως προέκυψε από την έρευνα, είχαν εγκαταστήσει ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε ένα αυτοκίνητο, μέσω του οποίου παραπλανούσαν τα κινητά των θυμάτων. Ουσιαστικά προσποιούνταν την κεραία, έκαναν την κεραία κινητής τηλεφωνίας, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Γιώργος Γεραφέντης και ο Σπύρος Δαρσινός.
Ψηφιακή συσκευή που είχαν τοποθετήσει οι αδίστακτοι απαταιώνες στο πόρτ παγκάζ του αυτοκινήτου στα Σπάτα για να υποκλέπτουν τραπεζικά στοιχεία από ανυποψίες στους πελάτες εμπορικών κέντρων της Αττικής και να προχωρούν σε συναλλαγές.
Η τεχνολογία κάθε φορά των Κινέζων αλλάζει και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Συνολικότερα πρέπει να προσέχουμε στο θέμα της απάτης, που είναι πια μια μοντέρνα εγκληματική μέθοδος.
Οι δράστες με κατάλληλο λογισμικό και ψευδείς σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας υποβάθμιζαν το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε 2G και εκμεταλλευόμενοι τα κενά που υπάρχουν έκλεβαν τα δεδομένα των θυμάτων τους. Στη συνέχεια τους έστελαν παραπλανητικά μηνύματα και όταν άνοιγαν το σύνδεσμο τους έδιναν την έγκριση για πρόσβαση στο λογαριασμό τους.
Δημιουργούσαν ψεύδι σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας. Ο ένας προσωμείωνε το δίκτυο 4G ώστε να προσελκύει τη συσκευή στόχου και ο δεύτερος λειτουργούσε προσωμιωμένο δίκτυο 2G μέσω του οποίου πραγματοποιείται η κακόβουλη ενέργεια μέσω του ειδικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Παραπλανούσαν τις συσκευές κινητών τηλεφώνων πολιτών.
Τις ύποπτες κινήσεις των δραστών αντιλήθηκε μια υπάλληλος από κατάστημα με καλλυτικά σε εμπορικό κέντρο, η οποία ειδοποίησε τις αρχές.
Ήταν τον Απρίλιο του 2025 όταν οι έμπειροι προϊσταμένοι ενός καταστήματος καλλυτικών εδώ σε εμπορικό κέντρο στα Σπάτα διαπίστωσε πως δύο άντρες κινέζικης καταγωγής προσπάθησαν να εξαργυρώσουν τα 837 ευρώ που απέσπασαν από ανυποψία στον πολίτη.
Μετά από πολύμηνες έρευνες και με τη βοήθεια ιδιωτών, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν τον τρόπο που λειτουργούσε ο τεχνολογικός εξοπλισμός και ταυτοποίησαν μόνο τρεις περιπτώσεις απάτης, καθώς κάποιος άγνωστος απενεργοποίησε τον σέρβερ και έκλεισε η συσκευή. Οι δύο Κινέζοι πλέον αναζητούνται, καθώς μετά την απολογία τους στον εισαγγελέα για τα πλαστά διαβατήρια αφέθηκαν ελεύθεροι.
Στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας, να πάμε τώρα, άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στην Αττική για τον εντοπισμό του κοριτσιού, ενώ οι μέρες περνούν και η αστυνομία αναζητά επιπλέον στοιχεία και βιντεοληπτικό υλικό. Κλήθηκαν παράλληλα οι γονείς της για συμπληρωματική κατάθεση, καθώς αρχικά δεν είχαν αναφέρει ότι για κάποιο διάστημα τους είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια για πιθανή κακοποίηση. Ακούμε το ρεπορτάζ της Σοφίας Ορφανού.
Έκτη μέρα σήμερα που οι αστυνομικοί έχουν χάσει κάθε ίχνος της 16χρονης Λόρα. Οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα κάλεσαν για συμπληρωματικές καταθέσεις τη μητέρα και τον πατέρα της 16χρονης, καθώς στις αρχικές τους καταθέσεις δεν είχαν αναφέρει ότι η 16χρονη στη Γερμανία είχε φιλοξενηθεί για κάποιο διάστημα σε δομή και τους είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια. Επίσης, όπως μαθαίνουμε, οι έρευνες σήμερα επικεντρώνονται στην οδό που ήθελε να αποβιβαστεί η 16χρονη όταν έκλεισε το ραντεβού με το ταξί. Ωστόσο, λίγα λεπτά πριν φτάσει στο συγκεκριμένο σημείο, αποβιβάστηκε κάπου αλλού. Εκεί εκτιμούν ότι έχει βρει το κρυσφύγετό της ή ότι βρίσκεται ο συνεργός της.
Τώρα, έστω και συμβολικά, ο Ντόναλντ Τραμπ παρέλαβε το Νόμπελ Ειρήνης. Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο Λευκό Οίκο και τη συνάντησή της με τον Αμερικανό Πρόεδρο χθες, του παρέδωσε το Νόμπελ ως ένδειξη αναγνώρισης για την ελευθερία της Βενεζουέλας. Ακόμη και αν ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίζεται επιφυλακτικός για το κατά πόσο μπορεί η Ματσάδο να αναλάβει την εξουσία, εν τούτης τη χαρακτηρίζει υπέροχη. Πάμε ξανά στη Δέσποινα Σιριοπούλου. Μπορεί κάποιος να το μεταβιβάσει, να το χαρίσει.
Όχι βέβαια. Το Ινστιτούτο Νόμπελ ήταν σαφές στις διευκρινήσεις που έδωσε ότι δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση του βραβείου. Άρα η πράξη είναι απλά καθαρά συμβολική. Mm-hmm. Να σου πω λοιπόν ως τελευταίο ότι η κυρία Ματσάδο έκανε πριν από λίγο κάποιες δηλώσεις. Λέει ότι χρειάζεται μετάβαση το συντομότερο δυνατό στη Βενεζουέλα, ώστε οι κάτοικοι να μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Θα ήταν χρήσιμο αν η συνάντηση της Ροντρίγκες με την της Ντέλση Ροντρίγκες με τη CIA να δώσει πληροφορίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτή τη συνάντηση θα αναφερθούμε σε λίγο, Θάνο. Η Ματσάδο εμφανίζεται βέβαια ότι η μετάβαση στη Βενεζουέλα θα γίνει μετάξυ και ότι τελικά θα διεξαχθούν οι εκλογές, χωρίς ωστόσο να θέτει χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα, αλλά θεωρεί ότι έχει γίνει ένα τεράστιο άλμα προόδου. Και ο στόχος, λέει, του Προέδρου Τραμπ και του Υπουργού Ρούμπιο είναι να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα να αποκτήσει αυτοδιάθεση. Mm-hmm. Λοιπόν, στην συνάντηση αυτή που έγινε με την Ροντρίγκες και τον διευθυντή της CIA, ο στόχος ήταν να συζητηθούν ζητήματα συνεργασίας πληροφοριών, οικονομικής σταθερότητας. Μάλιστα. Και η ανάγκη η Βενεζουέλα να πάψει να αποτελεί καταφύγιο για ναρκοσυμμορίες.
Εκείνη η είδηση που παίζει πάντως στο διαδίκτυο, από ό,τι βλέπω και εγώ, είναι αυτή που είπαμε νωρίτερα για τους δασμούς που θέλει να επιβάλλει ο πρόεδρος Τραμπ στις χώρες που ουσιαστικά δεν βλέπουν με καθόλου καλό μάτι τα σχέδιά του για την Γροιλανδία. Διαφωνούν μαζί του.
Έτσι. Έχουμε μία τελευταία είδηση. Ο διοικητής της Δανέζικης Αρκτικής Διοίκησης δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα κινέζικο ή ρωσικό πλοίο κοντά στη Γροιλανδία και έκανε μία ρελάνς. Προσκάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμμετάσχουν σε στρατιωτική άσκηση στη Γροιλανδία και αναμένουν την απάντηση.
Πάντως και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις στο νησί ουσιαστικά θέλουν να στείλουν και ένα μήνυμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον πρόεδρο Τραμπ ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μια εύκολη ιστορία, μια εύκολη υπόθεση. Το ίδιο είπε και ο Καναδός Πρωθυπουργός, κάτω τα χέρια από την Γροιλανδία.
Ναι, θυμίσου όμως τι απάντησε με την, είτε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είτε ο ίδιος ο Τραμπ, ότι εξακολουθούμε να έχουμε τις ίδιες βλέψεις.
Μάλιστα. Σε μια πολύ δύσκολη είδηση, βαρύ το πένθος για την οικογένεια της ΕΡΤ, αφού σήμερα αποχαιρετήσαμε τον αγαπημένο φίλο, συνάδελφο και συνεργάτη, τον σκηνοθέτη Δημήτρη Μητσιόνι, ο οποίος έφυγε από κοντά μας τόσο άδικα και πρόωρα. Ο Δημήτρης, ο δικός μας άνθρωπος, το χαμογελαστό παιδί, δεν είναι πλέον κοντά μας, αλλά θα μείνει πάντα στις καρδιές μας για το ήθος του, τις αξίες του, τη δοτικότητά του και την αγάπη του για τους συναδέλφους. Σύσσωμη η οικογένεια της ΕΡΤ τον αποχαιρέτησε με βαθιά θλίψη στο νεκροταφείο της Κεσαριανής και όλοι είχαν ένα καλό λόγο να πούν για το παιδί με το πλάτη χαμόγελο. Καλό ταξίδι, Δημήτρη.
Αποχαιρετάμε σήμερα τον αγαπημένο μας φίλο Δημήτρη, ένα συνάδελφο που μας θύμισε με τη φιλία του, την αγάπη του, τη ζεστασιά του. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ και καμία μέρα δεν θα είναι ίδια.
Χαιρετήσαμε έναν άνθρωπο από την οικογένειά μας που μεγαλώσαμε μαζί και το βασικότερο ότι ό,τι και να γινότανε, με χαμόγελο και πολύ έτσι βοηθητική διάθεση έλεγε όλα θα πάνε καλά και φρόντισε να πάνε όλα καλά.
Στο τόμο το ΕΡΤ είχαμε πάντα μία έκφραση που χρησιμοποιούμε πολύ, «La familia». Είμαστε οικογένεια και ο Μίτσος ήταν πολύ δυνατός τέλεχος.
Έφυγε μαχητής, έφυγε με χαμόγελο έτσι όπως ήθελε και σίγουρα νομίζω ότι μας κοιτάει από ψηλά και λέει «Ρε μπαγάσε, συνεχίστε».
Αθλητικό δελτίο.
Πάμε να ακούσουμε τις αθλητικές ειδήσεις από τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Δύσκολη μέρα για όλους εδώ στην ΕΡΤ, αν μη τι άλλο με αυτό το γεγονός.
Όλοι έχουμε προσωπικές έτσι, αναμνήσεις, πώς να το πω, από τον Δημήτρη. Εγώ τον έβλεπα καθημερινά στο μπαρ, πολύ αγαπημένο παιδί. Αυτό το χαμόγελο που είπαν όλοι, όντως ήταν με το χαμόγελο, εγώ δεν είχα καταλάβει κάτι σε σχέση με την υγεία του, ούτε ποτέ το είχε έτσι αναλύσει. Πάντα έλεγε αυτό που ακούσαμε, ότι όλα θα πάνε καλά, μια χαρά, με αισιοδοξία, με χαμόγελο. Πραγματικά μαχητής μέχρι το τέλος. Πάμε τα σωστής αθλητικές
ειδήσεις. Να πω ότι πριν από λίγο από την ΕΡΤ 2 Sport παρακολουθήσαμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό για τη Volley League των ανδρών. Τελικό αποτέλεσμα μόλις τώρα τελείωσε 3-0 σετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό. Η εθνική πόλο όμως είναι αυτή που πάλι σηκώνει γαλανόλευκη ψηλά. Η Εθνική Πόλο Ανδρών λοιπόν συνεχίζει αίτητη στο 37ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Βελιγράδι. Νίκησε χθες την Κροατία με 11-10 στο ντέρμπι κορυφή του δεύτερου ομίλου. Κορυφαίος της Γαλανόλευκης ο Αργυρόπουλος με 4 γκολ. Μάλιστα σημείωσε και ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς για highlight. Η νίκη αυτή κάνει πιο ελπιδοφόρο το δρόμο για την τελικά της διοργάνωσης και πλέον η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου μπαίνει στο νέο όμιλο με το απόλυτο των 9 βαθμών που διευκολύνει το έργο της στη συνέχεια της διοργάνωσης. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η χθεσινή νίκη είναι η πρώτη για την Γαλανόλευκη σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος επί της Κροατίας. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στον έξτρα αυτό όμιλο θα διασταυρωθεί με Τουρκία, Ρουμανία, Ιταλία. Ουσιαστικά θέλει 2 νίκες σε μια ισοπαλία για να περάσει σίγουρα στα ημιτελικά. Το επόμενο παιχνίδι είναι αύριο στις 7 η ώρα απέναντι στη Τουρκία. Πάμε και στο μπάσκετ. Mm-hmm. Με άδεια χέρια γυρίζει από τη Γερμανία ο Παναθηναϊκός, καθώς η Μπάγκερ τον υποχρέωσε ήττα 85-78 στο Μόναχο για την 22η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός έχει υποχωρήσει πλέον στην 8η θέση, έκανε την τρίτη του στα 4 τελευταία παιχνίδια. 8ος λοιπόν με 13 νίκες και 9 ισοπαλίες.
Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο καιρός. Και ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Ποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Η άνεμη βορειοανατολική έως 7 και πιθανώς 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε πτώση έως 10 βαθμούς στα βόρεια, έως 12 με 15 στην υπόλοιπη χώρα. Το πρωί και το βράδυ στα υπηρωτικά θα σημειωθεί παγετός. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 12 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Η άνεμη ανατολική έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 7 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Καλό βράδυ σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. We'll be right back.